Egunkari zein hedabide askotan entzuten da eta irakurtzen dugu krisi honen biktima emakumea dela, dudarik gabe. Baina Yolanda, hori zertan dago oinarrituta?
Bueno, ba, oinarrituta dago bereziki lan merkatuan jokatzen dugun paperean, ez da, eta, bueno, gure historian lan merkatu horretan, eta, bueno, oso argi dago begiratuta, ba, zenolako sarrera izan dugun lan merkatu horretan, eta non kokaturik gauden, zelan postuak betetzen ditugun, ba, zenolako lan zatiketa dagoen, enpleguen artean, eta bar, ba, hori ikusten da, ba, beti esaten duguna, ez da, emakumeak lan munduan oso lan prekarioak egiten dituela oro har, salbuespenak egon badaude, ezta? Beti bezala, baina oro har bai prekarizazioa emakumeen aurpegia duela, ba esaten dugu.
Bueno, zatiketa aipatu duzu eta azken aldian irakurri dugu ere, ba krisiaren aitzakian ere nolabait ere, ba lan baldintzak okertu direla eta baita soldatak txikitu eta soldata zari garela, ba esan bezala albistea gizon eta emakumeen arteko soldaten lubakia geroz eta handiagoa dela.
Bai, ze, bueno, emakumeari bereziki, ba, zuzendu nahi dieten lana lanaldi partziala da. Hori hasteko, ez da, eta orduan lanaldi partzialean, ba, estatu honetan ez daukagu baldintza berdinak, normalean ez da, ez aldura berdina, eta orduan, ba, horrek egiten duena da emakumeak gutxiago kobratzea. Oro har begiratuta. Eta gero ere lanpostuen arabera, ez da, emakumeak betetzen ditugun lanpostuak zerbitzu sektorean dira gehien bat, eta zerbitzu publikoa izan ezik, ba, zerbitzu pribatuetan normalean ba, lan baldintzak nahiko kaskarrak dira eta gutxiago kobratzen dugu. Eta gero hor ere segregazio bat badago, segregazio horizontala deitzen zaiona ere, bueno, vertikalaz gain, baina horizontalean ere normalean lanak zatitzen dira eta banatzen dira era baten, ze normalean gizonezkoek kobratu egin dituzte zenbait osagarriak. Eta emakumeentzako antolatu direnean lan horiek edo enplegu batzuk, ba, normalean osagarririk gabe bete dira, eta beste modalidade, oza, izen bat eman zaio, azken finean emakume ba, gutxiago kobratzeko. Ze beti pentsatu izan da, ba, emakumeen soldata, bigarren soldata badala. Ez dela soldata nagusia. Eta orduan ba horren aitzakiarekin ba beti pentsatu da gutxienez 18. mendetik ona, osea bizka bat ekonomia holan arautu egin denetik azken mendeetan ba emakumeen enplegua eta egiten duen balan merkatuan egiten du lana ez dela oso garrantzitsua. Eta horretan oinarritzen da tradizionalki izan dugun soldaten ezberdintasuna. Eta gaur egun baia enplego guztiak nahiko gehienak nahiko prekarizaturik daudenean, ba betetzen dugun rolagaitik, ez? Askotan hori esaten nuena lanaldi partzialak asko egiten du honetan.
Bueno, argi dago beraz parekidetasuna lortzeko, bueno, asko dagola egiteko eta badirudi, ba krisi honek gainera ba are gehiago urrundu duela hori lortzea. Krisiarekin galduko ditu emakumeak azken urte hauetan lortu dituen eskubide guztiak.
Bai, guztio galduko ditugu, ez da, hortik abiatzeko, bueno, gehiengo, ba, gehiengo sozialak galduko du, galtzen ari gara, prekarizazioa, ba, erabatekoa da, eta baita, ba, langabezia, ez da, baina emakumeengan, ba, bereziki oso pisutxoa izango da, ze hor zaintza lanak, eta normalean kontuan hartzen ez direnak, lana zitze egiterak orduan, ez, baina oso garrantzitsuak direnak, eta momentu baten pentsatzen zen, ba, sektore publikoaren erantzunkizuna, ba, handitzen ari zela, eta eskakizun bat zegoen, ez, zerbitzu publikoen alde, eta onartzen ari zen ekarpen garrantzitsua zala, edo gutxienez ekarpen bazala gizartearentzako eta zerbitzu publikoak hori sartzen ari zirenean, ba horiek murrizterakoan, ba horrek lan hori, lan gehigarri hori berriro emakumeengan erortzen da. Hori alde batetik nagusiki, ez? Eta gero beste aldetik lan hori betetzen ari direnak enplegu baten bidez edo soldata baten truke, ba haien lan baldintzak ere okertzen dira. Ze orain dela gutxi etxeko langileentzako ba lege berri bat onartu egin zen pasaden urtean eta iaia desegiten ari dira. Ze esaten dute porrot egin duela, baina ez dago hor hausnarketa sakonik, ez? Zehazten baldin bagara hitz egiten legeen porroten inguruan, ba, nik uste dut enpleguaren inguruan dauden erreforma guztiak porrot egin dute, enplegua sortu ordez, gero eta langabezi gehiago, ez da? Sortzen ari dira, baina emakumeengan beti ba, garrantzia kentzen zaio, erortzen zaien ardura gehiago eta daukaten ba lan baldintza prekarioagoak, zaintza lana gehiago eta bar, eta ez da erdigunean jartzen, ez da? Eztabaidaren erdian, baizik eta beti ematen du zerbait marginala dala.
Beraz, bueno, aipatu dituzun murrizketen artean, adibidez, ba menpekotasun legea edo arlo sozialean ba egiten ari diren murrizketa guztian nolabait ere modu bikoitzean kaltetuko dute emakumea.
Hori da, alde batetik emakume askok sektore publikoan lan egiten dutelako, beste batzuk askok ere zerbitzu pribatuetan etxeko zaintzan eta abar, eta besteek soldatari gabe hor lan egiten dutelako. Eta orduan guztiek dira kaltetuak, ez? Bata sektore publikoa murrizten adirelako, bera zerbitzu publikoak ere bai, zerbitzu pribatuak bai jende asko ez da heltzen, krisi honetan, eta orduan azken finean zaintza lana metatzen ari da berriro etxeetan.
Eta gazteak adibidez hartzen baditugu kontuan, gazte emakumeak kasu honetan zein da haien egoera, eta batez ere zein da ezberdintasuna gizonezkoekin alderatzen baditugu.
Hori da, gaur egun gazteen artean prekarietatea nagusia da, ez da, eta prekarietatea handiena da langabezian egotea eta gainera dirurik gabe, ez? Edo oso, gainera, zure gurasoen etxean baldin bazaude, ki hori da, gehien bat gertatzen dena, pisuen kostua gaitik, eta azken finean menpekotasun handia. Eta askatasun fiktizio baten irudia, ez? Gaur egun alde batetik ematen du, gurasoen etxean bizi diren zenbait gazte, ez dutela bere gain hartzen ardurak, ez? Etzeko zaintzaenak eta bar, baina bueno, horrez gain ematen du oso egoera antzekoa izaten dutela, baina gero, ez, urteak pasa ahala eta azten direnean enplegu batean eta bar, hor eta semealabak izaten bereziki hor ikusten da ezberdintasuna. Ezberdintasuna dator bereziki geroseago. Heltzen azten zarenean eta ardurak hartzen zarenean konturatzen zara bazugan ardura gehiago erortzen direla, eta bakarrik emakumea izatearren. Eta orduan alde horretatik ikusi dugu beste herrialdeetan berproduzitzeko horrelako ezberdintasunak oso joera handia dagoela. Hau da, hasiera baten ematen du berdintasunean ja dagoela gazteria, danak nahiko txartu, baina gero, egoera, adina aurrera doanean emakumeak dira. Bairatzen dutenak normalean kalte gehien. Zeme alabak dituzte, askotan usten baldin badute, enplegua gero kaltetuak izango dira, pentsio hartzerako orduan, eta bar, eta gero segurtasun gutxiago izango dute, lanaldi partzial hartzen baldin badute bebai, gero emakume askori azkenean kaleratze individualak egiten zaizkie, eta orduan nahiko kaleratuak dira izilean, eta gainera bagoaz barneratzen gurea dela zaintza ardura gehiena. Ezta, eta orduan horre guregan erortzen denez, naturaltzat hartzen ditugu zenbait gauza, edo emakume asko kolan hartzen dute, haien ardura balitzu ezala, eta orduan hor badaoa metatzen prozesu bat, non gero eta, sama handiago daukago gure lepo gainean.
Gure bizkar geratzen dira, beraz, emakumeen bizkar etxeko gauza haunitz. Bueno, eta garrantzitsuena, Yolanda, honen aitzinean zer egin behar dugu? Zein da soluzioa aurrera egiteko?
Lehendabizi, ikustea eta ikustaraztea eta zabaltzea zenolako garrantzia duten, ez, alde batetik zaintza lanak. Ez direla bigarrenen gauza bat, edo garrantziri gabekoa, edo bakarri zama bat. Ezken finean, gure bizitza kalitatean oinarrizko lanak dira. Jaiotzen garenetik hilarte, zaintza behar dugu. Eta gainera ez gara, gizarte baten bizi gara, eta pertsonez inguraturik, eta maite dugun jendearen inguraturik bizi gara, eta horrek izugarrizko garrantzia duela gure bizitzan. Hori izango zen lehenengo gauza. Zen normalean ikusten dugu, eta usten dugu emakumeen bizkar gainean, azkenean askotan besatzen dugulako bigarren, ez daukala garrantzia dirik. Eta bigarrena, eta da, enplegua banatzea. Enplegua banatu egin beharko genuke, eta badakite ematen du, ez, gaur egun dana, kontrako joera duenean, gaur egun egin lan gabezita zaundiarekin, eta zapalkuntza eta esplotazio eta zaizugarriak direnean, kontrako jarrera erakutsi beharko genuke, ez da, soziala. Enplegua banatu egin behar dugu, eta guztiok, pizkat, enpleguan, ordu batzuk pasatzeko, baina gero gure komunitatean eta gure lagunekin eta gure familiarekin eta beste ardura guzti horiek emakume batzuen gan erortzen direnak guztion artean banatzen hasteko. Eta horretarako badaude proposamenak, ez da, eta ez da bidatzen ari direnak. Batzuk ba proposatu dute 21 orduko adibidez hasteko lan hastea, ez da. Eta bueno, ba, ematen du, ba, erabat utopikoa dela, ze, klaro, gaur egun ematen eltzen zaigun mezua kontrakoa da. Osa, gero eta gehiago, gero eta gutxiago kobratu behar dugu, gero eta lan ordu gehiago hori enplegu duena, eta buelta bat eman beharko genioke horrelako arrazonamenduari, ze azken finean guztiz gure kalitatearen kontra doa. Eta gero sektore publikoari begira, ba, hori, ematea pisu oso handia zaintza lanarekin dauden zerbitzu publikoei. Osea, zerbitzu publikoak indartu egin behar ditugula. Eta bereziki, ba, gure ongizatearekin lotura estua duten zerbitzuak. Eta guztiok, ba, merezi dugu, diru sarrera duin bat, osea, txikia baldin bada ere, baina jende guztiak uki behar du diru sarrera duintasunez bizitzeko, hemen daukagu, ez, errenta hori gehigarri hori, RGI deitzen zaiona horri, baina hori batzutan ematen du kolokan dagoela zenbait kantitatea, beti dago horrez kolokan. Orduan, eskubide hori ba, zabaldu egin beharko zen ziurtatu eskubide badela. Eta horretan jarri alegin handia, eta horrek eskatzen du bebai zerga sisteman aldaketa batzuk zertzea. Eta nik horra azpimarratuko nuke ba Gipuzkoan egiten ari diren alegina. Lehen esaten zuten ez beste herrialdetakoak ezinezkoa zela eta posiblea da. Poliki-poliki, iruzur fiskalari aurre ginez, ba benetan zergak berrikusten eta kentzen, dauden hor ba privilegio batzuei, ez bakarrik, eta zerbait ba justuagoa, bidezkoagoa egiten sistema, bai, gastuen partetik, diru sarreren partetik, lana eta enplegua banatuz eta kontzientzia berri bat sortuz gizartean eta bereziki itxaropena, osea itxaropena lantzen, osea gure indarra, gure indar kolektiboan jarriz berriro horrez erdigunea ze sistema honek egiten duena da bereziki ba norbanakoen irteerak bultzatu, gure arazoa balitz bezala eta gainerakoak etzaiak bagina bezala, ez? Osea, elkartrataera oso txarra da eta gaiztotu eginda. Eta kontrakoa ikusi beharko genukela, ez da, komunitate bezala zenolako indarra daukagun eta bueno, daukagu sorkuntzarako ere gaitasun izugarria gauza berriak egiteko eta abar. Baina, bueno, amaituko nuke bakarrik esanez gure herrian, ba, bueno, gure herriko kasuan beste arazo gehigarri badaukagu eta gainditu behar duguna, eta da, eskuduntza asko ez daudela gure esku. Eta hori ikusten da, lan esparruan, enplegu esparruan, zenbait politiken esparruan, gehienen esparruan, gaur egun krisi garaian ikusi da autonomia hori, ba, ze hauskorra zen, salako baten dana, ez, araudi orokorraren bidez, ba, kentzen dizkigutela, zenbait eskuduntza, orduan lehendabizi herri moduan eskuratu behar duguna da gure buruaren jabe izateko eskubidea, eta gero ba antolakuntzarako ba nik deialdi bat egingo nuke, ez da, behar dugu berriro sinetzi gure buruarengan eta gure buru kolektibongan, eta hortik ba segurazki aterako ginateke egoera honetatik.
Bueno, Yolanda, argi dago oraindik ere asko dagola egiteko, hala ere ikusten zaitut itxaropentsu behintzat bazaudela. Zu aipatu duzu ere kapitalismoak individualismorantz eramaten gaituela edo bultzatzen gaituela, eta interneten ere ba hainbat hitzaldi ikusi ditugu zureak, eta maiz hitz egiten duzu ere ekonomia feministaren inguruan. Zehazki, zer dio teoria honek?
Ba, teoria honek esaten duena da, pixka bat izen hori jarri gabe, pues komentatzen ibili naizena, ez da? Bereziki bizi kalitatea eta zaintza lanetan dagoela, eta etxea izan dela eta gure inguru hurbila izan dela oso ahaztua ekonomian. Ekonomia ortodoxoa edo ofizialak normalean bakarrik baloratzen duena da merkatuaren bidez egiten diren harremanak, salerosketetan oinarrituta, konsumoan oinarrituta, eta orduan ekonomia feministak esaten duena da ba guk jarri behar dugun fokua beste leku batean, eta da gure bizikalitatean. Eta horretarako jaio garela, ez merkatuaren menpe bakarrik egoteko. Merkatu harremanak behar ditugu, noski, harreman horiek baldin badira kooperatiboak, solidarioagoak eta beste harremanak bultzatzeko ere aleginak egiten ditu ekonomia feminista, ze merkatu ez dago bakarra, ez dago bakarrik merkatu kapitalista, badaude beste, era batzuk egiteko eta eratzeko merkatuak, eta gure harremanak ere, salerosketetarako eta elkartrukatzeko gauzak, baina bereziki guregan jartzen du indar hori, ez da, gure indar norbanakoena, baina bereziki ere kolektiboan, zaintzalanetan, eta askotan, diruri gabe lortu alditugun eta sortu alditugun hainbeste zare eta indarra. Osa, labur bilduz, oso labur bilduz, lau ideia emateko horretan kokatuko genuke, ez da? Ezakitu lertu den?
Ederki, ederki. Oso ongi ulertu da, Jolanda. Eta, bueno, ongi duritzen mazizu minutu eskaz ditugu bukatzeko, eta ostiraldean ba, emakumearen eguna dela eta egunero elkarrezketatuari eskatzen ari gara. Ba, bere aldarrikapena edo bere nahi esatea, eta zurekin ere Jolanda ba, berdin egingo dugu, ongi duritzen mazizu.
Bai. Ba, nire nahia da, jo, ikustea Euskal Herri azke bat, non emakumeok eta gizoneskok ba, berdintasunean, ez da, eta ekitatez bizi gaitezken herri bat, eratzen joatea. Ez, osea, prozesu bat bezala ikusten dut, berdintasuna, ekitatean oinarritzen dena beste harreman batzuetan, ez konsumismoan eta harreman konsumistetan oinarritzen dena, baizik eta benetan gure barruko eta emateko daukagun baloretan eta balioetan oinarritzen den gizarte batean, ez? Bizitzea hori da niretzako ba, nire ametsa.
Ba, bete da dira zure ametsa, Jolanda. Bueno, mila esker gaur infozazpin egoteagatik eta ba, zure agendatxoan tarte bat eskaintzeagatik.
Bale, ba, zuei.
Izan ongi.